عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara sebab seorang mendapatkan janji akan diberikan rizki yang melimpah, rizki yang barokah, adalah memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan memang dosa dan maksiat itu menghalangi rezeki. Mari kita dengarkan ayat dan hadis yang menyebutkan bahwa maksiat itu menghalangi rezeki, menjadikan rezeki tersebut tidak diberikan kepada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-160 sampai 161. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَبِذُلْمٍ, ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi, mereka melakukan sekian banyak dosa-dosa, penentangan-penentangan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yang kezaliman dosa tersebut ada di tengah-tengah umat Islam. Disebutkan dalam ayat ini, akibat mereka begini, 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 maka Allah haramkan rizki yang thayyibat bagi mereka. Ini adalah ibrah bagi kita, peringatan bagi kita. Tidak ada fungsinya Allah berkisah tentang kaum zaman dulu dengan sebab-sebab yang membinasakan mereka kecuali sebagai pelajaran bagi kita. Jangan lakukan seperti mereka, karena akibatnya akan seperti mereka jika lo kalian lakukan. Itu ibrahnya. Allah sebutkan, فَبِظُلْمٍ, maka dengan sebab kezaliman-kezaliman, minal ladina hadu, dari kaum Yahudi, minal ladina hadu, ini dari orang-orang Yahudi, maka akibat itu, haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum, maka kami haramkan bagi mereka tayyibat, rizki-rizki yang tayyibat, yang dulu uhillat lahum, dihalalkan bagi mereka, kemudian dilarang oleh Allah Azza wa Jal, dari pengertiannya tidak boleh untuk mereka memakannya, atau tidak diberikan kepada mereka rizki yang thayyibat. Akibat apa? Bidzulmin, kezaliman yang mereka lakukan. Apa contohnya? Kezaliman apa contohnya yang dilakukan oleh kaum Yahudi sehingga Allah murka dan tidak memberikan rizki yang thayyibat bagi mereka? Yang pertama disebutkan di sini adalah kezaliman secara umum. Ayatnya tadi, فَبِذُلْمٍ, disebabkan karena kezaliman. Yang kedua, contohnya, وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, وَبِصَدِّهِمْ, dan karena sikap perbuatan mereka yang menghalangi orang untuk mengikuti jalan Allah subhanahu wa ta'ala, memusuhi, menentang, mengingkari, mengancam siapa yang beriman, upaya menghalangi, mencekal orang untuk mengikuti agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dilakukan oleh mereka. Kalau di zaman kita, komunisme umpamanya, atau mereka musyrikin, menghalangi tauhid, atau mereka-mereka ahlul bid'ah menghalangi yang sunnah, mereka-mereka para penyebar kemaksiatan menghalangi ta'lim-ta'lim dan yang lainnya, propaganda dalam rangka menghalangi jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yang berikutnya, wa akhdhihimur riba, dosa yang mereka lakukan adalah mengambil riba. Yani bertransaksi dengan mengambil riba. Apakah itu model ribawi, riba an-nasi'ah, atau riba fadl, atau yang lainnya. Contoh gampangnya adalah utang piutang dengan adanya bunga ribawiyah. Ini dosa yang Allah sebutkan orang-orang Yahudi paling doyan makan riba. Itu juga sekarang ini merebak. Tawaran-tawaran dana segar yang di situ ada ribanya sudah bukan lagi hal yang apa dianggap aib, bahkan mereka berbangga utang itu menjadi sesuatu yang bukan lagi aib ketika di situ terdapat apa ribanya. Merebak hampir dianggap lumrah praktek ribawiyah. Yang berikutnya, wa lihim amwalan nasi bil batil. Dosa yang mereka lakukan yang berikutnya adalah mereka memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ini dosa. Mencuri, merampas, merampok, koruptor, korupsi, orangnya koruptor. Atau penipuan, atau yang lain-lainnya. Mengambil milik orang lain dengan cara yang batil. Membuat sertifikat yang bodong, memalsukan surat-surat, dan yang lainnya. Sangat banyak sekali kedzaliman-kedzaliman yang kaitannya dengan mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Sekarang ini merebak. Hal-hal itulah yang menyebabkan Allah murka kepada kaum Yahudi. Dan Allah tidak berikan kepada mereka rizki yang thayyibat. Yang ada pada mereka khamr. Ya ada pada mereka babi. Ya ada pada mereka makanan yang khabithat. Ya ada pada mereka perbuatan yang khabithat. Perzinaan, prostitusi, homo, khamr dengan berbagai macam mereknya. Narkoba dengan na'udzubillah min dzalik. Ada kastel-kastel, ada pimpinan-pimpinan mafia, ada bunuh-membunuh, bantai-membantai, ada geng-geng. Itu yang ada pada mereka. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka ada. Di negeri kita mulai bermunculan geng-geng yang memiliki kekuatan yang bisa wal'iyadu billah merusak, mengancam, dan menghilangkan ketentraman di sebuah daerah. Geng motor umpamanya, atau yang lainnya. Ayat ini diambil sebagai pelajaran bagi kita bahwa perbuatan dosa dan maksiat itulah yang menghalangi rezeki dari Allah. Karena itu kiatnya disebutkan tadi di awal sebelum kita maghrib, memperbanyak istighfar dan taubat. Ya kaum, kata Nabi Hud, wahai kaumku, istighfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Yursil sama alaikum idrara wa yazidkum quwwatan ala quwwatikum. Kalau kalian memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan limpahkan rezeki dari langit, air hujan yang penuh dengan barokah, dan Allah tambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian. Yaitu rezeki di atas rezeki. Kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan iman, kekuatan ilmu. Allah berikan itu. Tapi kalau maksiat, dicabut itu dari Allah, oleh Allah Azza wa Jal. Hilang itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyatakan wa innal 'abda la yuhramu 'alaihi rizq bi dhanbin yusibuhu atau bi dhanbi yusibuhu. Wa innal 'abda, dan sesungguhnya seorang hamba la yuhramu 'alaihi rizq, diharamkan untuk mendapatkan rezeki. Apa sebabnya? Kata Nabi, bidzambi, dikarenakan dosa-dosa yusibuhu, yang dia lakukan. Karena itu kaum muslimin, kadangkala kita pun menyaksikan sendiri dagangan kita lagi laku, lagi laris, jatuh kita dalam sebuah dosa. Kita tinggal astaghfirullah, ya Allah, kita nunggu ini. Akibat dosa ini pasti ada pengaruh ini. Masih ada pengaruh. Dosa ini sudah dilakukan. Astagfirullah, istighfar. Tapi itu sudah dilakukan pengaruh. Betul dagangannya kemudian tidak laku. Banyak yang afkir, yang retur. Banyak kendala dalam pengiriman. Orangnya ini dan itu, semuanya ini akibat dosa yang kemarin dilakukan. Berpengaruh, Pak. Kenapa? Karena Allah yang memberikan rizki. Bukan sistem kita yang bekerja untuk memberikan uang kepada kita. Sistem itu bikinan orang. Bukan sebagai pemberi rizki. Kadangkala ada orang yang sombong. Dosa berupa sombong. Dia mengatakan, ini pasti berhasil. Gak mungkin gagal. Pasti, pasti. Siapa yang memastikan? Kamu. Allah sendiri mengatakan, "Wala taqulanna inni fa'ilun dzalika ghadan." Wala taqulanna inni fa'ilun. Jangan sekali-kali engkau mengatakan aku akan melakukan ini besok, kecuali engkau mengatakan illa ayyasha Allah. Kecuali engkau mengatakan insyaallah. Kenapa? Karena enggak ada orang yang bisa memastikan besok hari apa. Tapi kadang kalau orang-orang jago mentor-mentor, ya, ini pasti sukses, pasti sukses. Sinten si mesti kena, Pak. Rika Birung Sugi kok mesti kena. Jadi mentor kan udah digolek duit ya, Pak. Receh. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang bisa memastikan kecuali Allah Azza wa Jal. Kadang kala kita pun seperti itu. Ini pasti sukses. Cara ini sudah teruji. Kemudian dia lupa mengatakan insyaallah. Besoknya gulung tikar. Sampai tikarnya pun digulung, Pak. Apalagi meja dan kursinya. Lah didol. Ngembalik modal borong bisa. Tikarnya pun digulung olehnya. Karena bubaran. Kenapa faktornya? Lupa mengatakan insya Allah. Ini bentuk sombongan. Tidak menisbatkan rizki kepada Allah. Tetapi dia terlalu pede dan percaya pada sistem yang dia lakukan. Kalau seandainya Allah uji dengan limpahan rezeki, setelah dia mengatakan kalimat itu, itu berarti apa? Tambah dia tidak bersyukur. Tambah dia kufur terhadap nikmatnya. Terus sampai tingkatan seperti Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, aku ini berhasil karena kecerdasan otakku, karena kepandaianku. Oh, kalau begitu ente seberapanya Qarun? Qarun saja ambles tanahnya ke bumi, semuanya ludes dalam semalam, dalam seketika. Hartamu berapa dibandingkan Qarun? Hilang sekejap, mampu Allah menghilangkannya? Dibakar dengan api si jago merah, habis rumahmu, brankasmu yang katanya bisa apa, anti bakar, ludes juga. Kalau tidak Allah limpahkan azab yang lainnya karena kesombongan. Kesimpulannya kaum muslimin, dosa itu adalah yang menghalangi liban rezeki. Kiatnya adalah apa? Memperbanyak istighfar. Kita bacakan beberapa ucapan para ulama kita. Di antaranya, qala al-Imam Qurtubi. Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya, setelah menyebutkan ayat yang tadi kami bacakan sebelum maghrib, itu ayat memerintahkan memperbanyak istighfar, di surat Hud dan di surat Nuh, Imam Al-Qurtubi memberikan keterangan. Yaqulul Qurtubi rahimahullahu ta'ala, wa fi hadhihi al-ayah, di ayat ini surat Nuh, dalilun ala anna al-istighfar, sebagai dalil bahwasanya kalimat istighfar yaitu astaghfirullah, 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 yastanzil bihi rizq. Dengan sebab itu, Allah turunkan rizki bagi hambanya. Wal matar, dan Allah berikan hujan bagi hambanya. Masya Allah, kaum muslimin rahim jami'an. Ini kesimpulan yang disebut oleh Imam Qurtubi. Demikian pula Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menyebutkan ayat yang tadi kami bacakan dalam surat Nuh, beliau mengatakan, ida tubtum ilallahi wastaghfirtum wastaghfartumuhu, ida tubtum ilallahi, jikalau kalian bertaubat kepada Allah, dan jikalau kalian beristighfar kepada Allah, sebagaimana ucapan Yahud, ya kaum istighfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Ini ucapan Hud. Wahai kaum, istighfiru, mintalah ampun kepada Allah kalian, wa tubu ilaih thumma tubu ilaih, dan kemudian hendaknya kalian bertobat padanya, kata Imam Katsir, apabila kalian telah bertobat dan kalian telah memperbanyak istighfar, wa ta'tumuhu, dan kalian mentaatinya, maka janji dari Allah Azza wa Jalla, katsar rizqa alaikum, Allah akan memperbanyak rizki, berbagai macam rizki, jenis rizki, macam rizki untuk kalian, wasqakum min barakati sama, dan Allah akan memberikan minum kepada kalian dari air hujan yang barokah dari langit. Wa nabtum lakum min barakatil ard, dan Allah akan tumbuhkan bagi kalian tanaman-tanaman yang barokah dari bumi. Wa nabtum lakum zar, Allah akan berikan tanaman azru', tanaman palawija, makanan pokok, jagung, beras, gandum, dan yang lainnya. Itu namanya zuru'. Allah akan berikan kepada kalian janji limpahan fulus. Ngerti fulus, Pak? Fulus, fi fulus mulus. Ma fi fulus mampus. Fulus itu adalah ada fulus segalanya mulus. Tidak ada fulus mampus. Allah janjikan, yumtikum bi amwalin, Allah akan berikan, yumtik itu memanjangkan, madyamutu memanjangkan, rizki berupa amwal. Kalau tadi berupa hujan, di kita lah hujan, mendina berhujan, kurang ngeh ya. Kalau di timur itu ngeh, Pak, hujan itu Masya Allah sekali, setahun paling dua kali, Pak. Di kita alhamdulillah. Toh kemarin kita sempat mengatakan, ini orang udan-udan ya. Kapan udane? Udan urung gomu. Karena tidak ada pernah hujan terus berbulan-bulan. Begitu udan terus. Udan ya, udan baik. Kapan terangnya udan, omong udan baik. Terang, omong terang baik. Lampong, kurang bersyukur. Tapi kalau disebut rizki berupa uang, kesin tak goleti. Kesin kepengen ya aku. Allah pun menjanjikan amwal
yumdibkum bi amwalin wa banin, dan keturunan.
Keturunan itu rezeki, Pak. Kalau kita tidak memiliki keturunan, kita terputus berarti. Maka keturunan itu adalah rezeki. Dan itu bisa diraih dengan kita memperbanyak apa? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Perbanyak istighfar. Mohon kepada Allah. Banin, keturunan. Wal banat. Ya. Ini keterangan dari beliau Al-Imam Ibn Katsir. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Yang berikutnya yang bisa kita bawakan adalah berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi. Ini juga diantara sebab Allah limpahkan rezeki. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita mengatakan, man sarrahu an yubsat lahu fi rizkihi wa ayyunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang menginginkan untuk dibentangkan baginya rizkinya, dan barang siapa yang menginginkan untuk diperpanjang umurnya, maka hendaknya dia menyambung ikatan silaturahmi. Silaturahmi pertama kali yang paling penting ke bapak dan ibu kita. Hubungan dengan mereka, sampai pun mereka, ya na'udzubillah min dzalik, seandainya ada di antara kita diuji dengan orang tua yang non-muslim, tetap wajib birrul walidain. Apalagi kalau orang tua kita muslimin. Itu juga sebagai penyebab Allah ridha kepada kita dan Allah memberikan rizki kepada kita. Karena kita berbakti kepada orang tua kita. Dalam hadis yang pendek, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Sesungguhnya ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Menyambung ikatan silaturahmi dengan saudara-saudara kandung kita, kakak adik kita, berkunjung, singgah, ngendong bahasa kitanya, jarang ketemu, kemudian kita menyambung, mungkin sudah lupa, mungkin bahkan tidak kenal, kita sambung. Tentunya dengan cara yang syar'i. Jika lo mahram, kita boleh berjabat tangan. Jika lo mahram, kita boleh untuk berkumpul. Tapi kalau sudah bukan mahram, ipar-iparan apa, ya, atau sepupu, anaknya sing nom, anaknya sing tua, itu juga sudah bukan mahram. Ya jangan kemudian kebablasan. Oh, ini dalam rangka menyambung silaturahmi. Karena ke siapa? Mbulu. Salaman baik. Ya. Itu tidak boleh, Pak. Harus ada di batas-batasan syar'i kalimat silaturahmi itu. Jadi tidak bablas dalam rangka alasan silaturahmi kemudian membolehkan ikhtilat campur baur laki perempuan, membolehkan jabat tangan yang bukan mahram, tidak boleh. Harus sesuai dengan koridor syar'i. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya, sedikit kami sebutkan contoh-contoh bentuk silaturahmi. Kadangkala karena jauh berbeda pulau, berkunjung susah. Maka melalui media, telepon, WA, menyambung, dibikin grup umpamanya, atau dibikin apa, sehingga bisa di situ tegur sapa. karena jauhnya. Maka di sini ada beberapa contoh kiat silaturahmi. Di antaranya adalah al-ihsan ilaihim, berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka. Contohnya apa? Mengirimkan makanan. Loh, ya susah. Masa kita ngirimkan makanan basah, lauk pauk kepada saudara kita di sana jauh, pakai lewat jasa kirim. Ya bau. Nah, sekarang ini tidak perlu harus kayak gitu, Pak. Kamu tinggal telepon warung terdekat rumah saudaramu. Itu tolong itu. Kirimkan seharga 100 ribu. Ke alamat ini. Oh langsung, Pak. Kirim ini dari A. Tadi pesan. Masya Allah. Ini hadiah dari si B. Tadi ada yang pesan. Masya Allah. Itu ihsan di antara ihsan. Itu bisa dilakukan tidak? Bisa. Yang berikutnya adalah ziaratuhum, dengan menziarahi mereka, mengunjungi. Wa mawaddatuhum, mencintai mereka. Wa su'alu anhum, bertanya tentang keadaannya mereka. Wa tafaqqad ahwalahum, mencari tahu tentang kondisi mereka. Gimana si fulan? Gimana kondisinya anaknya si fulan? Ini juga termasuk menyambung ikatan silaturahmi. Dan yang lainnya, membantu yang fakir, membantu yang susah, menghormati yang lebih tua, mencintai yang lebih muda, dan yang lainnya. Itu semua contoh-contoh silaturahmi. Nah, kalau kita sudah berupaya, bisnis kita sudah dibangun, modal sudah kita keluarkan, kok tidak kunjung rezeki itu datang? Maka ketahuilah, yang kita lakukan baru sebab-sebab duniawiah. Mungkin di sana ada yang menghalangi rizki sampai kepada kita. Misal dosa dan maksiat. Misal kita ada kebencian kepada saudara kita. Kebencian kepada kakak adik kita yang sekandung. Musuhan kepada orang tua. Ini yang menyebabkan usahanya tidak kunjung sukses. Karena yang memberikan kesuksesan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan hanya berpaku pada sebab-sebab duniawiah, tanpa engkau melihat sebab-sebab diniyah atau syariah. Karena Allah yang memberi. Bukan hanya usahamu semata sebagai sebab yang mutlak memberikan kesuksesan. Sadari itu. Kurang beribadah, kurang taqarrub, kurang berinfak, kurang berdoa. Lakukan kiat-kiat itu. Maka engkau akan mendapati rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, kaum muslimin, adalah al-infaqu fi sabilillah. Di antara kiat-kiat sukses meraih rezeki adalah dengan cara berinfak fi sabilillah. Di antara dalilnya adalah disebutkan dalam surat Saba ayat yang ke-39. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Allah berfirman, قُلْ katakanlah olehmu wahai Rasul kepada umat manusia. Di sini ada keyakinan yang berkali-kali kami sampaikan dari tadi sore sebelum maghrib. Itu apa? Allah yang memberi rizki. Bukanlah sebab-sebab itu yang menentukan kita akan berhasil. Kita hanya menjalankan sebab-sebab, Allah yang memberi. Dan rizki itu berulang kali kami sampaikan, tidak bisa ditarik oleh manusia. Walaupun dia semangat kaya apapun dalam mencari rezeki, walaupun dia ambisi kaya apapun dalam mencari rezeki,
Rizki itu Allah yang memberi, bukan dia yang menariknya.
Walaupun ambisi kayak apa, kalau Allah tidak berkenan memberikan, gak akan berhasil kamu. Demikian pula yang namanya rizki, tidak akan terhalangi. Walaupun kau hasad, engkau dengki, engkau marah, tetap rizki itu sampai kepada orang tersebut, walaupun kamu tidak suka. Itu namanya rizki. Allah yang memberi. Disebutkan dalam ayat surat Saba ini, Allah berfirman, Qul, katakanlah olehmu ya Nabi, Inna Rabbi, sesungguhnya Rabbulah, yabsutur rizqa liman yasha, yang memberikan rizki dan melimpahkannya bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa yaqdiru lahu, dan Allah pula lah yang menyempitkan rizki. Ada yang dilonggarkan, ada yang disempitkan, ada yang dilapangkan, ada yang diseratkan, ada. Allah semuanya dia ngatur. Kita ya manusia hanya melakukan apa? Sebab-sebab. Betapa banyak orang yang serius mengeluarkan dana berujung pada fasyal. Apa itu fasyal? Kegagalan. Betapa banyak orang yang usahanya, ya dia modalnya minim, tidak begitu banyak, tetapi Allah berkehendak menjalankan itu dengan rizkinya turun padanya. Itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Dialah yang melapangkan rizki bagi seorang hambanya yang Allah kehendaki. Dan dia pula yang yakdirulah. Apa bahasa kitanya? Menyeretkan rizki. Atau bahasa lainnya apa? Ya, menyedikitkan rizki. Ini sedikit, ini banyak. Kadangkala kebalik. Yang dulu banyak, sekarang sedikit bangkrut. Yang tadinya sedikit, sekarang banyak. Itu semua Rasulullah SAW. Disebutkan setelahnya kiat. Anda mau rezeki? Lihat ayat ini. Apa yang Allah katakan akan dipenuhi rezeki bagimu. Allah berfirman dalam kalimat setelahnya masih pada ayat yang sama. Wa ma anfaqtum min khairin atau wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kalian infakkan, apapun itu, fahuwa yukhlifuhu, maka pasti Allah akan menggantikannya. Allah akan menggantikannya. Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa khairur razikin. Dan Allah adalah sebaik-baik orang yang memberi rizki. Allah yang memberi rizki. Zat sebaik-baik zat. Yang memberikan apa? Rizki. Hadirin yang kami muliakan. Kadangkala orang berpikir. Memiliki uang umpamanya 10 juta. Disedekahkan, diinfakkan 2 juta atau 3 juta. Tinggal berapa? Ya 7 lah katakanlah. 7. Tadinya 10. Yakinlah. Fahuwa yukhlifuhu. Allah yang akan menggantikannya. Entah kapan, dengan cara apa, kita tidak tahu. Suatu hari dia mendapatkan rezeki. Dagangannya laris. Tanpa dia sadari, uangnya telah 10 juta kembali, bahkan lebih. Kadangkala dia berpikir, lah, enggane, ngerti enggane pak? Apa bahasa sininya? Jikalau tadi uang yang 3 juta saya tidak infakkan, duitnya jadi berapa pak? 13 juta mbok. Ini. Karena yang tadi 10, diinfakkan 3 juta, tinggal 7, kemudian usaha dapat ganti dari Allah jadi 10, berarti kalau tadi tidak diinfakkan yang 3 jadi berapa? 13. Pikirannya seperti itu, padahal itu tidak berkurang. Yang 3 juta yang sudah diinfakkan itu kekal jadi hartamu, uangmu jadi 13 juta, tetapi tidak berupa uang yang 3 juta engkau telah infakkan di jalan Allah Azza wa Jal. Selama engkau ikhlas dan tidak membatalkannya dengan mungkit-ungkitnya, itu sudah menjadi hakmu. Tanpa engkau sadari, Allah melimpahkan. Dan itu janji Allah Azza wa Jal. Allah berfirman dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan hancurkan riba, harta yang ada padanya riba, Allah akan hancurkan. Yurbis sadaqat, yurbi itu namanya apa? Terjemahnya apa? Yurbi, yakni yarbu yanmu, tumbuh berkembang. Yang di situ ada sadaqah-sadaqahnya. Sehingga kiat diantara kesuksesan usaha kita adalah dengan kita memperbanyak apa? Sedekah. Jangan bakhil. Yakinlah Allah pasti akan menggantikannya. Ya. Hadirin mereka disebutkan dalam ayat yang lainnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-267 sampai 268. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiku min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfikun wa lastum biakhidihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, anfiku, berinfaklah kalian min tayyibat, dari makanan-makanan, hasil bumi yang baik-baik. Maka sabtum, apa yang telah kalian dapatkan dari upaya dan usaha kalian. Disuruh berinfak dari yang baik-baik. Kadangkala hasil buah-buahan, hasil kebun, ada yang baik-baik, ada yang ya agak sedikit busuklah umpamanya. Ada sedikit boleng, ada sedikit jelek. Diperintahkan oleh Allah, berinfaklah dari hasil yang baik yang Allah berikan kepada kalian. Wala tayammul khabitha minhu. Jangan kamu memilih berinfak, bersedekah dari yang jelek-jelek. Dalam keadaan apa? Kamu juga sebenarnya enggak mau dengan yang jelek-jelek. Ya betul Pak? Wong kuwi ora gelem direkna wong. Saru banget, Mbok. Misal mamanya sayuran Isma dan Mambu rekna tanggane. Loh, kamu saja enggak mau makan, masih dikasihkan tetangga. Itu enggak boleh, jangan kayak gitu. Masak yang banyak, matang di waktu pagi, sudah dalam keadaan masih seger, baru matang, bagikan. Jangan berpikir bersedekah setelah itu menjadi apa? Hal yang akan kau buanglah daripada mubah, makna tanggane, pitik apa? Saru banget dicekel, kurang ajar ke tanggaku, mambut di makna aku, pitik apa? La hawla wa la quwwata illa billah. Dilarang itu. Kenapa? Termasuk dari tanda iman seorang mengikhlaskan hal yang dia sukai diberikan kepada orang lain. Lan tanal birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih tingkatan albir, kebaikan, sampai kalian tunfikun mimma tuhibbun, berinfak sesuatu yang kalian sukai. Hasil kebun, bagus-bagus, mateng-mateng, sudah kasihkan tangga. Loh, sing godek, gampang. Sing mandan mambu-mambu, rapapa. Utang-atang. Bagi kita yang sedikit ada bolenge, ada apa, ulere lah. Surapapa, buang sing uleran. Yang bagus-bagus berikan ke tetangga. Itu namanya albir itu. Iman itu. Yakin Allah akan menggantikannya. Masya Allah ini Pak. Rezeki ini lancar, sedekah ngalir terus. War. Ki rezeki pirang-pirang. Aja disimpan. Reknamu. Masya Allah. Dia dunianya makmur. Akhiratnya banyak pahalanya. Disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Muslim Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah berfirman, "Ya bani Adam," ini hadis qudsi, "Ya bani Adam, wahai anak manusia, anfiq unfaq alaik. Anfiq, berinfaklah kamu, kamu akan diberi nafkah atau kamu akan diberi infak." Begitu bahasa kitanya. Berinfaklah kamu, kamu akan diberi oleh Allah Azza wa Jal. Apa orang percaya? Itu dia rekomendasinya. Kita harus yakin dengan yang satu ini. Sekali lagi, inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Allah itu Maha Rahmah, Pak. Kalau janji, tidak akan menyelisihi. Kalau wa'id, ancaman, kadangkala Allah lakukan, kadangkala Allah tidak lakukan. Jadi yang ayat-ayat, hadis-hadis yang berupa ancaman-ancaman, siapa begini akan disiksa, siapa begini akan disiksa, itu tidak ada kalimat Allah tidak akan menyelisihi ancamannya. Tidak ada. Kenapa? Karena kadangkala Allah berkenan memaafkan, kamu melakukan apa? Dosa ini. Harusnya diancam kamu masuk neraka, tapi tidak mengapalah, dimaafkan. Tapi kalau janji, pasti tidak akan menyelisihi. Itu diantara sifat Allah yang Maha Rahmah. Maka kita yakin dengan hadis ini. Disebutkan dalam Kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang lainnya diantaranya riwayat Imam Bukhari Muslim yang menyebutkan setiap pagi ada dua malaikat yang turun ke dunia ini. Ma min yaumin, disebutkan dalam riwayat tersebut, ma min yaumin yusbihu fihi al-ibad illa malakani yanzilani. Nah, jenengan tak koleti, Pak. Karena termasuk apa ini yang bisa supaya suara keras, banyak minum, Pak. Nek minum mana sedikit, yang kok ngomongnya lirih, Pak. Eman-eman. Esek sih, ya. Hadirin makan jami'an. Ma min yawmin yusbihu illa ma min yawmin yusbihu al-ibadu fi illa malakan yanzilan. Tidak ada satu hari pun di mana matahari atau hamba di pagi hari kecuali ada malaikat turun, dua malaikat turun ke bumi ini dan mengatakan, fayaqulani, dua malaikat itu mengatakan, fayaqul ahaduhuma, salah satu dari dua malaikat itu mengatakan, Allahumma, ya Allah, berupa doa, berupa doa, Allahumma, ya Allah, a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berikanlah siapa saja yang di hari ini dia berinfak, dia bersedekah, ganti untuknya. Didoakan oleh malaikat, siapa saja di hari ini yang dia berinfak, maka berikan ganti untuknya. Fayaqulul akhar, dan berkata yang satunya, berupa doa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, siapa saja hari ini yang dia bakhil, tidak mau berinfak, berikanlah padanya kehancuran. Ini doa malaikat. Yakin tidak, Pak? Yakin, ini termasuk dari bab iman kepada al-malaikah. Iman itu kepada rukunnya 6. Untuk minabillahi wa malaikatihi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Termasuk yang dikabarkan dalam hadis ini. Hadirin kan? Tadi pagi kami bawakan satu hadis yang panjang dalam Kitab Riyadhus Shalihin di Pekalongan Majelis pada subuh.
Insyaallah hadirin mungkin sudah pernah mendengar kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Bani Israel. Ada tiga orang di kalangan Bani Israel. Allah uji mereka. Hadis ini kalau ditulis di buku-buku dengan kisah si buras, si botak, dan si buta. Pernah membaca kisah ini? Ini kisah luar biasa, Pak. Menyenangkan sekali. Kisah ini dibaca selesai 1 jam. Nah, kalau dibaca di sini, ngenteng-ngenteng waktu, Pak. Intinya, kaum muslimin, malaikat datang kepada satu persatu orang itu. Malaikat mendoakan kepada mereka masing-masing. Yang satu, yang buras, malaikat datang mengatakan, apa yang paling kau sukai? Aku ingin kulit yang baik. Maka orang itu diusap. Dan sembuh penyakitnya dan kulitnya berubah jadi bagus. Harta apa yang paling kau sukai? Onta. Dikasih onta yang sedang bunting dan menghasilkan onta sepenuh lembah. Yang kedua, seperti itu. Diusap kepalanya dan tumbuh rambutnya dikasih sapi. Beranak pinak sampai sepenuh lembah. Yani ratusan bahkan mungkin ribuan. Ngerti lembah, Pak? Nyenengan lembah? Ya gunung apa yang paling dekat sini? Gunung Selamat. Nyenengan dalam Gunung Selamat. Miringnya ini ku sapi dok, Pak. Atas demiki bumi ayu nih, Pak. Sapi dok kira-kira berengewu nih ku. Begitulah Nabi menyebutkannya. Yang ketiga, yang buta. Apa yang kamu sukai? Aku pengen melihat lagi. Diusap matanya, melihat. Apa yang kamu sukai? Kambing. Dikasih kambing, dan enak-menak sampai banyak. Nah, di sini ada sebuah kisah. Di akhir kisah yang berkaitan dengan kita. Ketika mereka sudah kaya raya, datanglah malaikat dalam keadaan miskin. Mengatakan, aku rajulun miskin. In qata'a bi al-hibal. Aku orangnya miskin. Aku sedang melakukan perjalanan, habis bekalku. Aku minta kepadamu, pertama kepada Allah Azza wa Jalla dan kemudian kepadamu. Aku minta bantuan untuk bisa menyampaikan safarku. Yang pertama dan yang kedua, sombong. Bersikap sombong. Tidak mau memberi, congkak. Maka diingatkan, bukankah kamu dulu orang yang buras? Kamu fakir. Dulu kamu miskin. Dulu kamu kere. Masih kitanya. Melarat kemien. Kembelengan siki ya. Maka malaikat mendoakan. In kunta galiban. Kalau kamu dusta. Fasirullah alama kunta alih. Allah akan kembalikan kamu seperti dulu kamu kondisinya. Mustajab. Orang ini yang sudah kaya raya, miliarder, bahkan mungkin triliuner, ludes hartanya dan kembali buras lagi. Doa malaikat. Demikian pula dengan yang botak. Ketika dimintai bantuannya menolak. Dan mengatakan, ini hartaku adalah hasil jerih payahku. Ini hartaku adalah warisan dari nenek moyangku. Padahal itu pemberian Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan, kalau kamu dusta, Allah kembalikan semisal kamu dulu. Jatuh miskin, bangkrut. Dua malaikat ya, kaum muslimin. Nah, dalam hadis yang sedang kita baca ini, dua malaikat. Datang kepadanya malaikat, datang di pagi hari malaikat mendoakan kita semuanya. Siapa yang berinfak di hari ini, Allah berikan balasan, ganti yang banyak. Maka mereka kita kaum muslimin dalam mencari rezeki, bisnis, dan yang lainnya. Jangan semata mengandalkan yang namanya kemampuan diri kita. Betapa banyak orang yang bangkrut padahal dia sudah mendatangkan ahli, ahli dan ahli. Tapi tetap bukan mereka yang menentukan rizkinya kita.
lakukan sebab-sebab ini dan itu yang tadi kami sampaikan. Supaya kita mendapatkan limpahan rezeki yang barokah. Kita bacakan kembali yang berikutnya. Termasuk diantara sebab-sebab orang mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang melakukan ibadah dengan serius, memenuhi jiwanya dengan ibadah, konsentrasi, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Yang akan kita bacakan hadisnya, insyaAllah, setelah adzan. Tafadhalu ya muadzan, ya mudu pun kami persilahkan. Akan kita bacakan hadisnya setelah adzan, insyaAllah. Barakallahu fikum, tafadhalu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan Syekh Al-Albani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha ta'ala yaqul." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Hadis qudsi. Allah berfirman. Perhatikan kalimatnya. Ya ibn Adam. Wahai anak Adam. Tafarrigh li ibadati. Penuhi hidupmu dengan ibadah. Nanti akan disebutkan dengan kalimat lain. Penuhi jiwamu, hatimu dengan ibadah. Maka Allah katakan, amla sadraka ghinan. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wasuddu faqraka. Dan aku akan tutupi kefakiranmu. Wa illa taf'al. Jikalau kamu tidak melakukan ini, yakni tidak melakukan ibadah, tidak serius dalam ibadah, tidak sungguh-sungguh dalam ibadah, kamu tidak melakukan ini, yang akan terjadi apa? Allah katakan, malak tu yadaka, aku akan penuhi tanganmu syughlan dengan berbagai macam kesibukan, walam asuddu faqraka, namun aku tidak akan memenuhi atau menutupi kefakiranmu. Saya bacakan beberapa riwayat yang semisal dengan ini. Wan Ma'kil bin Yasar radhiyallahu an qala qala an-nabi alaihi salatu wasalam yaqulu rabbukum tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam beliau bersabda, berkata Allah Rabb kalian subhanahu wa ta'ala, ya ibn Adam, farih ibadati. Wahai bani Adam, sungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada-Ku. Maka amli'u qalbaka ghina, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa amli'u yadayka rizqan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan rizki-rizki. Ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan dengan ancaman, ya ibn Adam, la tuba'idni, wahai bani Adam, jangan engkau menjauh dariku dengan meninggalkan perintah, bahkan melakukan yang dilarang. Fa'amliku qalbaka faqran, aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran. Wa amla'u yadayka syughlan, aku akan berikan padamu dua tanganmu tersibukkan dengan berbagai macam aktivitas tetapi tetap fakir. Hadirin sekalian, kita dapati dalam kehidupan orang-orang yang kasihan hidupnya. Dia miskin dunianya. Ambil contohlah. Bukan dalam rangka untuk menghina atau mencela. Hanya sekedar mengambil ibroh. Betapa banyak saudara-saudara kita, mereka muslimin,
tetapi tidak sholat. Dia mengayun becak pagi, siang, sore, malam. Sudah tua. Hidupnya dalam tahun demi tahun dilewati dengan pekerjaan yang berat. Tapi lihat, tetap dalam keadaan fakir dan jauh dari Allah Azza wa Jalla. Dia mangkal dekat masjid, tapi dia tidak pernah mendekat ke masjid. Kalau Jumatan, diajak Jumatan, Pak, di saat dan Jumatan di sini. Lah, boro-boro mikir Jumatan, mulai duit bangel. Pikirannya kur duit, duit baik, wis warang murung, mumet mulai duit, orang entuk-entuk. Melas teman Rika. Orang-orang seperti ini. Dunianya miskin, akhiratnya kosong. Padahal kerjanya berat. Kasihan. Yang tadi kami sampaikan sebelum maghrib. Lah itu orang yang kafir. Ya, non-muslim. Kok malah kaya? Katanya tidak diberi rezeki. Itu diberi harta tetapi sebagai siksaan. Yang sudah kita sampaikan tadi di depan. Di ayat-ayat sebelum ini. Hadirin belum mendengar karena untuk anak carry yang itu carry, Pak. Yang terlambat ya bagiannya terlambat, Pak. Oh, ini sudah dari jam 5 lebih dari itu. Hadirin makan. Sehingga jangan kita iri dengan mereka-mereka yang kafir. Tetapi dapat limpahan rezeki yang banyak. Itu siksa bagi mereka. Karena mereka tidak mungkin bisa bersyukur. Kalau tidak bisa bersyukur, inna adabi lasyadid. Sesungguhnya adabku sangat dahsyat. Lah terus buat apa? Harta melimpah. Ujungnya neraka. Harta melimpah. Ujungnya siksa. Lah ya untuk apa? Saya tadi sebutkan apa? Mending jadi orang yang kaya dan beriman. Mau kata sini gue, Pak? Doane mending ya miskin tapi beriman daripada sugih tapi kafir. Walaupun kita miskin tapi beriman, akhirat kita harapan di sana. Yang kita sudah sampaikan tadi, sudah dia dunianya miskin, kurang harta, fakir, akhiratnya kosong. Aduh, kasihan sekali. Kalau ditanya, agamanya apa, Pak? Aku ya Islam. Kawi cilik ya Islam. Kawi cilik Islam. Islam tok. Ibadahnya kosong. Dua sandinya jenengan, Pak. Dari kecil ibadah terus. Sudah berapa kali sholat? Sudah berapa kali wudu? Sudah berapa kali baca Al-Fatihah? Suratan dalam sholat sudah berapa kali? Ternyata sampai hari ini belum sholat. Padahal pun sepuh. Kerjane becak. Aduh, kesel. Keringetan. Kasih lek 5.000, 10.000. Melas. Maka kaum muslimin di antara kiat untuk dapat rezeki dari Allah. Karena memang Allah yang memberikan rezeki adalah penuhi hatimu dengan ibadah kepada Allah. Hidupmu penuh dengan ibadah, niscaya diberi rezeki yang barokah. Yang berikutnya, ini sudah mati berarti sudah selesai apa ya? Belum? Masih 5 menit katanya, Pak. Kita saksikan 5 menitnya ya. Yang berikutnya, kaum muslimin, di antara sebab limpahan rezeki adalah bersyukur. Disebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa idh ta'adzana rabbukum. Dan ketika Rabb kalian memberitahukan kabar kalian. La in syakartum lazidannakum. Jikalau kalian bersyukur. Maka sungguh-sungguh aku akan tambah. Finansial akan bertambah. Rezeki sawah ladang. Apa rezeki dari yang lainnya akan bertambah. Ini janji. Jika kalau kita penuhi syaratnya itu apa? Bersyukur. Ini rezeki yang barokah. Syukur tambah.
tambah syukur, tambah rezeki. Tambah rezeki, tambah syukur. Terus. Masya Allah. Ini yang kita inginkan. Rezeki bukan sebagai fitnah yang menghalang ibadah. Tetapi rezeki semakin dilimpahkan, semakin kita syukur. Apakah ada orang yang mendapatkan limpahan rezeki? Kemudian dia kufur. Ada dalam ayat berikutnya, dalam kalimat berikutnya. Wala in kafartum inna adzabil syadid. Kalau kalian diberi rezeki, namun kalian kufur, ingat sungguh azabku sangat dahsyat. Sehingga kufur ini, kemaksiatan yang tadi kami sampaikan sebelum maghrib, sebagai penghalang apa? Mendapatkannya rezeki. Atau yang kita sampaikan sebelum azan isya. Maksiat menghalangi adanya apa? Rizki. Atau rizki menjadi siksaan ketika rizki itu dijalankan untuk maksiat. Al-Imam Umar Ibn Abdul Aziz belum mengucapkan sebuah kata-kata yang diambil dari ayat tadi di atas. Qayyidu ni'amallahi bisyukrillah. Fasyukru qidun ni'am. Wasabubul mazid. Al-Imam Umar Ibn Abdul Aziz belum mengatakan kalimatnya. Qayyidu ni'amillah. Ikatlah nikmat Allah dengan syukur kepada Allah. Maksudnya apa? Agar nikmat ini tidak hilang. Agar nikmat ini tidak berubah menjadi siksa. Ikatlah dengan syukur. Kemudian mengatakan, fasyukru, bersyukur itu adalah qidan ni'am. Ikatan mengikat nikmat-nikmat supaya tidak hilang. Dan wasababul mazid. Syukur itu sebagai sebab ditambahkannya rizki dan nikmat. Masya Allah, ini kalimat yang indah sekali. Kita dapat rezeki Pak. Puluhan juta, ada ratusan juta. Kadangkala rezeki tanah, warisan mungkin, atau tanah beli. Rezeki-rezeki. Ini ada kekhawatiran hilang apa tidak Pak? Ada kekhawatiran hilang tidak? Ada yang namanya orang kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi Pak. Si kita ya suki, duit akeh, mangane enak, ngisuk urung mesti Pak. Tahun ngarep kelenger ika, enteng duitnya ludes klembon. Bisa terjadi. Ini kita takutkan ini. Kita takutkan. Bagaimana caranya agar hartamu tidak hilang? Ikatlah dengan syukur. Maka nikmat itu tidak hilang. Bahkan ketika engkau bersyukur, janji Allah bukan hilang, apalagi hilang tidak sama sekali. Bahkan ditambah. Kemarin kamu punya segitu, besok segini lagi. Nih ditambah, nih ditambah. Jadi itu tidak akan hilang ketika kita bersyukur, bahkan itu ditambah. Masya Allah. Mari kita bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Sudah kita sampaikan beberapa bulan yang lalu. Karena memang pertemuan kita satu bulan sekali. Kalau tidak bersyukur, ya kaum muslimin, dua kemungkinan. Yang pertama, rezeki yang telah kita miliki hilang, ludes, habis. Atau rezeki yang kita miliki tetap ada, tetapi menjadi siksa bagi kita. Kenapa? Karena ancamannya, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah dahsyat. Yang terakhir kita bacakan, karena memang sudah habis waktunya, adalah menikah. Menikah. Menikah ini kiat ngulat duit tak? Tu maksudnya nak beri pun ngulat mertua sing sugih nopo. Boten kalau seminggu Pak, ampun Pak, bojo niat nunut urip keberi pun sini ku.
lanang apa wadon rika? Mulan niku jibaku, Pak.
Menikah itu diantara sebab limpahan rejeki.
Disebutkan dalam ayat Al-Quran, dalam surat An-Nur, ayat yang ke-32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim.
Dan nikahilah oleh kalian, disuruh menikah,
hamba-hamba laki-laki dan wanita disuruh untuk menikah. Kadangkala ada orang ketakutan.
Menikah langkau si timpannya apa ya? Karena dia belum memiliki penghasilan yang jelas umpamanya. Takut kalau menikah nanti pusing mau ngasih makan apa? Kerja apa? Usaha apa? Rezekinya kan ngendi? Kadangkala dihantui seperti itu.
Padahal Allah sebutkan, setelah Allah memerintahkan untuk menikah, Allah sebutkan,
iyakunu fuqara. Jikalau mereka fakir, mereka fuqara, orang-orang yang fakir, yuhnihimullah min fadlih, maka Allah akan memberikan kekayaan bagi mereka yang diambil dari keutamaan yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla.
Yuhnihimullah, Allah akan mencukupi mereka. Bahkan Allah akan memberikan kekayaan bagi mereka dari anugerah-anugerah Allah, rizki-rizki Allah. Betapa banyak orang yang ketika sendirian belum menikah, rizkinya belum terbuka. Ketika dia menikah, Allah limpahkan rezeki. Ada saja rezeki. Rezekinya istrinya melalui kamu. Yang tadinya kamu makan hanya sepiring, sekarang dua piring. Allah pun limpahkan bagimu dua piring rezeki. Allah tidak akan zalim kepada hambanya.
Punya anak satu. Wah, manak aja kakeh. Loro bae, lanang wadon. Si penting jumlahnya kakeh.
Kenapa? Karena rezeki anak itu Allah yang menanggung. Kadangkala ketakutan. Anak siji bae aja kakeh. Ngombok angel ngulet tangane. Budi temen pitik anaknya birang-birang. Biar atau ngeluh kok.
Babon ngiring bira pak. Rolas mbok.
Urip kabeh. Rikan dia utek. Malah kewaden pripun sih.
Domeh bae wong sing atus ningku pak.
Setiap tambah anak, tambah rezeki. Karena semuanya memiliki rezeki masing-masing. Kenapa takut?
Berarti kalau nikah dua, rezekinya pun tambah, Pak.
Nggih, mboten? Nggih, katanya kok percaya mau nikah ayat, Pak.
Berarti ketika nikah lagi, jangan takut. Istri kita juga sudah memiliki catatan rezeki di sana. Akan datang rezekinya melaluimu. Karena kau suaminya. Yakinlah dengan ayat ini. Cuman memang mumete tambah.
Ya bagaimana tidak memiliki dua kapal, tiga kapal, solarnya pun tambah, Pak. Dan yang lainnya.
Itu semua adalah sebab-sebab bisa meraih rizki yang barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Yang kita bahas adalah bagaimana mencari rizki yang barokah. Bukan hanya semata rizki yang banyak dengan cara menghalalkan segala cara. Bukan itu. Sehingga kita berharap dengan materi ini kita berhasil dunia dan akhirat. Kita amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.